Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti kako besparica u Bosni i Hercegovini pruža šansu da se premoste neke razlike, pa i one iz ratnih vremena. Kako velika poduzeća u Srbiji izbjegavaju plaćati porez, ali zato nastradaju mali. I mogu li građani Crne Gore imati dvojno državljanstvo? No prije ovih tema pregled događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović demantovao je da je čestitao Dan Republike Srpske predsjedniku tog bosansko-hercegovačkog entiteta Miloradu Dodiku. Službene državne čestitke u ime Hrvatske povodom dana kojim obilježavaju svoju državnost upućuju se samo suverenim državama, navodi se u saopštenju iz kabineta Josipovića. Hrvatski mediji su naveli da je u razgovoru za radio televiziju Republike Srpske predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik između ostalog rekao da mu je Josipović čestitao Dan državnosti. Predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastaće se idućeg mjeseca na Jahorini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je za televiziju Federacije da bi trojni sastanak na Jahorini trebalo da se održi 3. februara. Komšić je najavio da će se razgovarati o pitanjima koja su važna za svaku od tri države, ali i za čitav region. Vrijeme je da počnemo da rješavamo probleme, odnosno sve ono što se vuče već dugo vremena, rekao je Željko Komšić. Vinko Martinović, zvani Štelo, osuđen u Hagu na 18 godina zatvora zbog ratnih zločina, pušten je u ponedjeljak iz zatvora u Italiji, objavio je sud. Tribunal je objavio odluku kojom je Martinoviću odobreno prijevremeno oslobađanje jer je odslužio 2/3 kazne. On je bio osuđen za ratne zločine nad Bošnjacima u Zapadnoj Hercegovini 93. i 94. godine. Vinka Martinovića nakon Haga čeka suđenje u Hrvatskoj. Protiv njega je na snazi međunarodna potjernica raspisana po nalogu Zagrebačkog županijskog suda, na kojem još od 1998. je optužen za ubistvo jedne žene u Mostaru. Haški tribunal demantovao je sve navode koji su se pojavili u medijima u Srbiji, a po kojima je život optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja doveden u pitanje, kao i one po kojima mu je onemogućeno da kontaktira sa članovima porodice. Za Radio Slobodna Evropa, portparolka tribunala Nerma Jelečić.
Stanje Vojislava Šešelja je stabilno, ne postoji nikakve indicije da je njegov život u opasnosti. On se trenutno nalazi u jednoj od civilnih bolnica gdje prima tretman, ali ne možemo da iznosimo detalje, to je tačno mjesto gdje se nalazi zbog pravila holandskih vlasti koje su zadužene za bezbjednost optuženih koji se nalaze van pritvorske jedinice. Isto tako ne možemo iznositi detalje o njegovom zdravstvenom stanju bez izričitog odobrenja optuženog, a Šešelj je u ovom slučaju odbio dati svoju saglasnost da sekretarijat iznese detalje o njegovom zdravstvenom stanju. Tako da je to jedini razlog zašto javnost nije upoznata od strane tribunala sa detaljima njegovog zdravstvenog stanja.
Nerma Jelačić, portparol Haškog tribunala. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad pozdravio je ideju o uključivanju svih političkih snaga u vlast, ali je obećao da će čeličnom pesnicom nastaviti borbu protiv, kako je rekao, terorista koji imaju podršku iz inostranstva. Asad je u prvom javnom nastupu od juna prošle godine najavio mogućnost održavanja referenduma o novom ustavu Sirije u martu. Nema tolerancije za terorizam i one koji koriste oružje da bi ubijali, rekao je Asad u govoru na univerzitetu u Damasku koji je prenosila državna televizija.
Mi ne zatvaramo vrata ni jednom rješenju ili sugestiji i ne zatvaramo vrata ni za jednu arapsku inicijativu, sve dok oni poštuju sirijski suverenitet i slobodu naših odluka i vode računa o jedinstvu naše nacije. Otvoreni smo za učešće svih političkih snaga i mi smo već počeli opšte razgovore sa političkim subjektima, saslušali njihova mišljenja i oni su odgovorili pozitivno.
Bašar al-Asad, sirijski predsjednik.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon zimske pauze u Den Hagu je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Svjedočenjem zaštićenog svjedoka KDZ 045 koji je preživio masovnu egzekuciju, tužilaštvo je nastavilo izvođenje dokaza o zločinima počinjenim u Srebrenici 95. Priredio Goran Jungwirth.
Napadom srpskih snaga na zaštićenu zonu Srebrenica, svjedok KDZ-45 se uputio s 13 do 15 tisuća bošnjačkih muškaraca i nekoliko stotina žena u dugačkoj koloni prema Tuzli. Zbog žestokog granatiranja, svjedok se s 30-ak muškaraca predao srpskim snagama, no tada je pravi užas za njega i ostale tek počeo. Preživjevši neljudske uslove, nesnosnu vrućinu u kamionima i pojedinačna ubijanja, svjedok je 14. srpnja 1995. godine prebačen sa stotinama zarobljenika u školu u Petkovcima, pročitao je njegov iskaz tužitelj Mičel riječima sudske prevoditeljice.
Tamo im je naređeno da stave ruke iza zatiljka i da otrče do škole između dva reda srpskih vojnika. Dok su trčali do škole, zarobljenici su udarani nogama, rukama, kundacima pušaka i tjeralo ih se da uzvikuju riječi "Živjela Srpska Republika" i "Srebrenica je Srpska".
Nakon što je vidio posljedice prebijanja do smrti, periodična izvođenja te ubijanja manjih grupa zarobljenika, svjedok je s više muškaraca utrpan ponovno u kamion te odveze na jednu livadu kod brane u Petkovcima, gdje je na njih otvorena vatra. Praveći se da je mrtav i skrivajući se ranjen ispod mnoštva mrtvih tijela, svjedok KDZ-45 se uspio izvući s još jednim preživjelim te pobjeći prema Tuzli.
A mi smo se izvukli, znači preko ovog deponije, ovog platoa, spustili smo se ovaj kanal. To u nas odozgo nije mogo da vidi.
U pokušaju da naruši njegovu vjerodostojnost kao bivšeg pripadnika teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine, optuženi Karadžić je zaštićenog svjedoka unakrsno ispitivao o akcijama bošnjačkih snaga na području zone Srebrenica prije nego što su u nju ušle srpske snage. U nastavku suđenja očekuju se iskazi patologa i antropologa koji su sudjelovali u ekshumaciji više od 1000 srebreničkih žrtava. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slijedi tematski dio emisije. Oko 1200 bivših pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su rat proveli u armiji BiH protestima su natjerali vlast u federaciji da im počne isplaćivati za sad minimalne mirovine od 150 eura mjesečno. Njihovi kolege iz Republike Srpske ostale su i bez toga minimuma jer ih vlasti u tom entitetu nisu uplanirale u ovogodišnji budžet. Zaboravljeni je od onih u čije ime su se borili, bivšim vojnicima iz Republike Srpske, pomoć je neočekivano stigla od dojučerašnjih ratnih neprijatelja, pripadnika nekadašnje armije Bosne i Hercegovine. Više u temi Žane Kovačević.
Kada su stigle prve uplate, otpušteni vojnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz federacije odlučili su se na neobičajni human gest. Izdvojit će po 5 eura za svoje kolege iz Republike Srpske, kako bi njih oko 300 dobilo makar simboličnu mjesečnu sumu, kaže predsjednik Udruženja otpuštenih vojnika iz federacije Senad Hubijer.
Mi smo došli na ideju da se solidarišemo sa njima i da izdvojimo 10 maraka po pojedincu, da bi prikupili negdje oko 15.000 maraka, da bi oni dobili tu negdje, kao i mi, isto prilike te penzije u naredna 3 mjeseca. Jer ne možemo dopustiti da su oni prepušteni u ulici, da nemaju osnovnih sredstava za život, jer ipak to su ljudi koji su se borili za Republiku Srpsku, koji su krv proljevali za Republiku Srpsku, a jučer se dan Republike Srpske obilježava, ti ljudi zaboravljeni i prepušteni u ulici. Mi, bez obzira što smo bili na suprotnim stranama, mi smo došli na tu ideju i ćemo im pomoći u narednom periodu, koliko možemo.
Tako danas bosansko-hercegovački veterani, vojnici koji su se 4 ratne godine borili na različitim stranama i gledali preko nišana, dijele isti hljeb. Ujedinila ih je ista muka i neimaština, te neodgovorni političari koji su zakone donijeli, ali ih ne provode. Darko Topić iz Prijedora kaže da je 4 ratne godine proveo u vojsci Republike Srpske, a nakon toga prešao u Oružane snage Bosne i Hercegovine. Kada je njemu i njegovim kolegama istekao ugovor prema važećem zakonu, stekli su uslove za penzionisanje, ali kako kaže, penzije nema.
Ja ne mogu živjeti i moja familija od iluzija i praznih priča. Džaba je meni govoriti kako sam ja Srbin, ako su moja djeca gladna, ako ja nemam čega da živim, ako ne mogu da platim režije. A prije svega ostavimo to iza sebe. To što je bilo, mi smo i tada bili izigrani od strane političara. U tom suludom periodu raspada bivše Jugoslavije i samoga dešavanja na tlu Bosne i Hercegovine, znači mi smo tu samo bili iskorišteni, mi smo bili pijuni za pomjeranje, gdje su sa nama manipulisali kako je njima odgovaralo. Prošlo je to sve vrijeme, kako vrijeme prolazi, tako i rane zaceljivaju i moramo gledati unaprijed.
Parlament Bosne i Hercegovine je 2010. godine donio zakon koji vojnicima, otpuštenim zbog navršenih 35 godina starosti, garantuje penziju ili otpremninu, no to pravo niko od njih do sada nije uspio ostvariti. Entitetski zavodi penzijskog osiguranja nisu dobili garanciju da će im Martinova za to biti osiguran iz državnog budžeta. Za sada na osnovu odluke o privremenom finansiranju otpuštenim vojnicima iz federacije u naredna tri mjeseca bit će isplaćivana nadoknada u iznosu minimalne penzije od 150 eura, od koje će oni dobrovoljno odvajati za kolege iz Republike Srpske. Ovaj hvale vrijedan potez bivših vojnika mogao bi biti putokaz za sve druge građane čija prava bosansko-hercegovačke vlasti ne poštuju, ističe predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović.
Pa izgleda da je to jedan najbolji pokazatelj da u stvari u jako teškim ekonomskim situacijama naši ljudi pokazuju tu solidarnost. Naravno jeste neobično da je to krenulo od njih, ali u svakom slučaju to može upravo biti jedan pozitivan pokazatelj koji govori da mi bez obzira na prošlost koja nas je zadesila, da to na nju trebaju da raščišćavaju pravosudni organi. Ta solidarnost bi u njihovom slučaju trebala da bude primjer i za ostale, da samo tako na taj način ujedinjeni mogu pomoći i mogu ne samo dovesti do uvažavanja svojih prava, nego jednostavno do širenja tolerancije, razumijevanja i pomoći jednih od drugih.
Neimaština koju dijele i učinjena im nepravda vojnicima nekada zaraćenih strana učinila je više za proces pomirenja nego brojni projekti civilnog društva, domaćih i stranih nevladinih organizacija, religijska ili akademska zajednica u Bosni i Hercegovini. Potez bivših vojnika armije Bosne i Hercegovine, odnosno njihova solidarnost, pokazala je da razumiju druge i to je jako važno, naglašava direktor Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Marko Oršolić.
Mi se od početka borimo da ljudima kažemo ili ćeš biti u dijalogu i razumijevanju raznoraznih interesa, čak životnih potreba, ili ćeš se međusobno istrijebiti. Nema trećega puta. To važi za Bosnu i Hercegovinu i za cijeli svijet. I meni je drago da ovaj segment našeg društva jako osjetljiv i važan, a to je vojni, da je to prije svat nego mnogih na koji su to jako pozvani i koji iskreno u tome ne sudjeluju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dugo očekivani spisak top 100 poreskih dužnosnika izazvao je pravi bum u Srbiji. Od kada su na web sajtu Poreske uprave osvanule imena poduzeća i pojedinaca koji najviše duguju, naslovne stranice novina pune su izjava prozvanih koji tvrde da su iznenađeni. Istodobno, vrtoglave sume koje državi duguju veliki privrednici i bogati građani šokirali su i naljutile vlasnike malih biznisa i zaposlene sa prosječnim primanjima koji tvrde da kada bi bili otkriveni u neplaćanju poreza, na njihove radnje odmah bi bio stavljen katanac. Ognjan Zorić i Zoran Glavonjić su priredili.
Ne znam kako je to moguće, jednostavno mi nije jasno.
Rekao nam je Vuk Bjelić, poslovođa u Vedranu, prodavnici u centru Beograda, nakon što je u novinama pročitao podatak da po 100 pravnih i fizičkih lica i preduzetnika u Srbiji ukupno duguju 222 milijarde dinara, odnosno preko 2 milijarde evra na ime neplaćenih poreza.
Što se tiče plaćanja poreza, to se vrši jednom mesečno i redovno plaćujemo porez. I firme od koje nabavljamo robu, znam da redovno izmiruje svoje obaveze, to isto znam pošto poznajem ljude. Vrlo smo pošteni što se toga tiče. Šta bi nam se desilo da ga ne uplatimo, ne znam, pošto nam se to nije desilo. Prijatelji mom su blokirali račun u toku sadašnjih božićnih praznika jer nije izvršio uplatu.
Porez redovno plaća i Nikola Stošić, vlasnik jednog beogradskog minimarketa. Kontrole su, kaže, česte i stroge.
Fiksni moji troškovi mesečni poreski su oko 35-40 hiljada dinara, znači bez PDV-a. Pa nejednostavno kažem, mislim, poreska politika mislim da nije tako ni loša, koliko je možda loš odnos države prema preduzetnicima. Znači to uvijek te gledaju kao kriminalaca, kao neko koji hoće da krade, a treba biti gledaju kao partnera.
Za razliku od naših sagovornika čije firme redovno izmiruju obaveze jer bi im uvereni su u suprotnom odmah na vrata bio stavljen katanac, mnoga velika preduzeća čija imena od skoro nisu tajna, poput GSP Beograd, poslovni prostor opštine Stari Grad, Srbija Šume, Verana Motors, aktivno rade uprkos ogromnim dugovanjima državi.
Kako vam onda deluje kada pročitate u novinama ili vidite da neko veliko preduzeće?
Pa sumnjivo mi deluje, mislim, eto, blago rečeno to.
Da li mislite da su oni onda povlašćeni?
Sigurno da jesu.
Kaže Vuk Bjelić, poslovođa maloprodajnog objekta u Beogradu, da je sumnja našeg sagovornika opravdana, potvrđuje i ekonomista Miroslav Zdravković, koji ocenjuje da spisak, po kome preduzeće i fizička lica duguju na milione dinara, građanima upravo šalje poruku da su bogatiji članovi društva povlašćeni kada je reč o izmirivanju obaveza.
prvi utisak svakako jeste da što su ljudi siromašniji, to su i skloni većem strahu od države i represije i samim time urednije izvršavaju svoje obaveze, dok upravo što su ljudi bogati i skloni su bahatijem ponašanju, a samim time i u većoj su mogućnosti da kako izbjegavaju poreze, tako da ih uopšte ne plaćaju.
I dok se mali privrednici čude kako se velikima do sada praštao dug, veliki su iznenađeni time što se baš njihovo ime našlo na spisku poreske uprave, te se danima javno oglašavaju, tvrdeći da izneti podaci nisu tačni. Javno preduzeće Srbija Šume, na primjer, odbacuje navode da na ime poreza s kamatama duguje oko 7 miliona evra. Iznenađen je beogradski sekretar za zaštitu životne sredine, Goran Trivan, koji prema podacima poreske uprave treba da plati 180 hiljada evra. Svima njima državni sekretar u Ministarstvu financija, Miodrag Đidić, poručuje da je spisak tačan i validan i da iza njega stoje i poreska uprava i nadležno ministarstvo.
Mi apsolutno stojimo iza objavljenih podataka, ne kažem da nije moguće u tolikom broju da se potkrade neka greška, ali ona se, verujte mi, meri promilima. Dakle, spiskovi jesu tačni, poreski dužnici su se već prepoznali i već se javljaju.
I dok velike firme i moćni pojedinci nastavljaju da posluju i stiču profit, iako su do sada nekažnjeno izbjegavali plaćanje poreza, mnogi mali biznisi će se ugasiti, između ostalog i jer im dažbine koje plaćaju postaju prevelik teret usled slabog prometa. Da je to realnost pokazuje i podatak da je u prethodnoj godini zatvoreno više od 11.000 malih i srednjih preduzeća, koja bi inače trebalo da budu motor privrednog razvoja. Takva bi sudbina mogla da zadesi i jednu prodavnicu nakita u Beogradu, koju drži Ana Velić.
Nemaju više ljudi para, to se vidi, prodaja nestala, da sam na nekoj pozitivnoj nuli, eto imam neku platicu sebi čisto da odvojim, eto da imaš da preživiš, ali ništa više.
Praktično radnja radi samo da bi radila.
Jeste, porezi ne mogu da plaćam.
I šta dalje?
Pa ništa, planiram da uzmem da odjavim radnju, da vidim još malo kako će tamo negde do leta i da zatvaram.
Poreznici trenutno pokušavaju da naprave računicu koliko je duga od 2 milijarde evra realno naplativo. Prve procene su jedva trećina. Razlog je što se ne može računati na sredstva od preduzeća koja su u privatizaciji i restrukturiranju. Za ona u stečaju, poreska uprava je samo jedan na dugom spisku poverilaca. Teško da će se doći i do novca firmi koje su umeđu vremenu nestale, a tek će detaljna provera narednih meseci utvrditi kod koliko je dužnika umeđu vremenu nastupila zastarelost. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ognjen Zorić.
Tokom januara mogla bi početi procedura priznavanja sveučilišnih diploma sa Kosova. Još uvijek, istina, nisu poznati tehnički detalji. Oko 1000 ljudi sa juga Srbije posjeduje diplome Prištinskog univerziteta, koji službeni Beograd do sada nije priznavao. Slušamo Radovana Borovića.
Univerzitetska diploma iz Prištine uskoro će postati priznati akademski dokument za hiljade kosovskih studenata koji se odluče da izvan Kosova, a posebno na teritoriji Srbije, potraže posao. Oko 1000 ljudi sa juga Srbije posjeduje diplome Prištinskog univerziteta koje zvanični Beograd do sada nije priznavao. Zamenik predsjednika opštine Bujanovac Nagip Arifi kaže da će priznavanje univerzitetskih diploma sa Kosova pomoći razvoju Preševske doline.
Pa ako uzimamo sada Bujanovac, Prešov i Medveđu, mislim blizu 1000 studenta na raznim fakultetima u Univerzitetu Prištine studiraju. Samo iz Bujanovca oko 500. Mi smo svjesni toga da ne može svi da bude odjednom zaposlene, ali jedan broj od njih bi mogao da da svoj doprinos i u rodnom kraju, s obzirom da ove opštine, pa i građani opštine Bujanovac, pa i vlada Srbije doprinela da oni da završaju srednju školu pa da se školuju. Mislim da to je dobra, za sada dobar početak.
Kakve su probleme do sada imali studenti iz Srbije koji su akademsko obrazovanje stekli na Kosovu, ilustruje priča Salihija Duramija, koji već 4 godine pokušava da se zaposli u državnoj ustanovi u Bujanovcu.
Ja sam, znači, konkurisao u državne institucije sa ekonomskim fakultetom također, koji sam završio u univerzitetu, u Prištinskom univerzitetu. Nisam uspeo, znači, to je bilo jedan, tako reći, jedna vrsta diskriminacije, jer moji drugovi koji su ovdje završili u Vranjskom univerzitetu, Niškom, oni su uspeli da nađu posao, iako su po meni možda diskriminacija ono čista.
Sporazum koji je postignut u okviru dijaloga Beograda i Prištine u Briselu omogućava i priznanje diploma Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici na srpskom jeziku. Na drugoj strani, studenti ovog univerziteta koji nastavu pohađaju po srpskom nastavnom programu kažu da od odluke o priznavanju univerzitetskih diploma ne očekuju nikakvu dobit. Ivan Stojiković, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici.
Mi kao studenti Univerziteta u Prištini trenutno sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici zaista mislimo da naša dokumenta treba biti prihvaćena u celom svijetu, zato što je naš sam univerzitet kao takav priznat u celom svijetu. Ne vidimo razloga zašto naše dokumenta, to jest naše diplome, ne bi priznali i u Prištini. Ja mislim da mi od toga nemamo ni koristi, ja iskreno smatram da nemamo ni veliki gubitak. U suštini univerzitet je priznat u svijetu, tako da ja ne vidim razloga zašto naše dokumenta ne bi priznali.
Nezvanično se pominje da na kosovskim diplomama neće biti pečata ili oznaka Republike Kosovo, već samo pečat Asocijacije evropskih univerziteta. Fali Sali je pre 4 godine završio ekonomski fakultet u Prištini i kaže da pozdravlja početak primjene sporazuma jer je do sada bezuspješno pokušavao da se zaposli kao visokoobrazovani stručnjak.
Početku zahvaljujem sporazuma između vlade Kosova i vlade Srbije o priznavanju diplome Prištinskog univerziteta. Ja sam jedni od mnogih studenata koji sam završio fakultet u Prištini. Ja sam primoran da prihvatim radno mjesto sa srednjom školom. Inače, završio sam fakultet u 2008. godine, znači sad je već 4. godina što već radim, a radim sa koeficijent 4. stručnog stepena, znači sa srednjom školom.
U ministarstvu prosvete su nam rekli da nisu upoznati sa detaljima sporazuma. Isti odgovor dobili smo i na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici. Stojanka Petković, poslanica Ujedinjenih regiona Srbije u Skupštini Srbije, inače zaposlena u prosvetnim institucijama na severu Kosova, kaže da ovaj sporazum nije od prevelike koristi srpskim studentima na Kosovu.
Nostrifikacijom diploma, sa univerziteta iz Kosovske Mitrovice niko još uvijek ne bavi. Ja ništa nemam, protiv da se dođe do neke saglasnosti. Sada je, sljedeće pitanje, da li će neko iz Beograda potražiti posao u Prištinu, recimo, ili u Kosovsku Mitrovicu? Neće. Ali zato iz Prištine, sa svih strana, Kosova, ili pak iz Preševske doline, sigurno da hoće. U tom slučaju mislim da je to neravnopravni sporazum za jednu i drugu zajednicu i mislim da će u svakom slučaju biti štetan po srpsku zajednicu.
Do sada je poznato da će paket propisa potrebnih za provođenje sporazuma biti u nadležnosti Asocijacije evropskih univerziteta iz Brisela koja će verifikovati diplome. Vlada Srbije još nije donela uredbu kojom reguliše proceduru priznavanja diploma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Građani Crne Gore bez crnogorskog državljanstva imaju mogućnost da steknu dvojno državljanstvo, ali samo ukoliko zahtjev podnesu do 31. januara. Da li je to na mala vrata uvođenje dvojnog državljanstva? Koliko je onih koji su do sada i iskoristili tu mogućnost i koje je uvjete potrebno ispuniti? Odgovore je potražio Esad Krcić.
Dugotrajno natezanje vlasti i opozicije u vezi građana koji žive u Crnoj Gori sa više godina prijavljenim prebivalištem, ali bez prava da steknu crnogorsko državljanstvo bez odricanja matičnog, konačno je riješena jesenas usvajanjem izmjena Zakona o državljanstvu kojima je pod određenim uslovima omogućeno sticanje crnogorskog državljanstva bez odricanja od prethodnog. Pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Osmana Subašića danas nije bilo moguće kontaktirati, a poslanik opozicione socijalističke narodne partije Snežana Jonica je u izjavi za naš radio rekla da njena partija pruža administrativno-pravnu pomoć svim građanima koji imaju problem sa podnošenjem zahtjeva, ali i podsjetila koja lica i pod kojim uslovima mogu aplicirati.
Državljani bivših jugoslovenskih republika koji imaju prebivalište u Crnoj Gori prije 3. juna 2004. godine, kao i ličnu kartu izdatu u tom periodu po važećim zakonima o ličnoj karti u Crnoj Gori. Oni koji su predali zahtjev prije nego što smo napravili u septembru dopune zakona o crnogorskom državljanstvu, a ispunjavaju ove uslove, moraju do 31. januara dopuniti svoj zahtjev izjavom o prihvatanju prava i obaveza iz crnogorskih zakona o crnogorskom državljanstvu. Oni koji nisu do sada predavali zahtjev moraju do 31. januara podnijeti zahtjev i naravno u okviru tog zahtjeva predati sva ona dokumenta predviđena propisima.
Janica podsjeća da je ovim izmjenama zakona omogućeno ispravljanje administrativnih grešaka zbog kojih lica rođena u Crnoj Gori čiji bar jedan roditelj ima crnogorsko državljanstvo nije se upisana u knjigu državljana, s tim što ova mogućnost ostaje otvorena i nakon 31. januara do kada se može aplicirati za crnogorsko državljanstvo pod olakšanim uslovima. Prethodno je objavljeno da je do sada nešto manje od 1100 lica podnijelo zahtjeve, ali sudeći po riječima Snežane Janice, čini se da će ovaj broj u zadnji čas biti značajno uvećan.
Ono što se konkretno evo meni događa ovih dana je činjenica da dajem informacije nakon što su ljudi bili u MUP-u i nakon što su sasvim logičnim redosledom predali ono što jeste od dokumenata, nisu dobili sve one informacije koje su neophodne da popune svoje predmete do 31. januara. Dakle, čini mi se da ili nisu ili ne žele da budu dovoljno ažurne službe Ministarstva unutrašnjih poslova.
Okončanjem ovog procesa trebalo bi da bude stavljena tačka na problem uzrokovan rigidnim stavom vlasti u vezi mogućnosti sticanja crnogorskog državljanstva za građane Crne Gore koji imaju državljanstvo neke od bivših jugoslovenskih republika, što se u najvećem broju slučajeva odnosi na državljane Srbije koja inače u toj oblasti ima meke kriterijume. Neko vrijeme su vođeni pregovori dva ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajevića i Ivice Dačića, ali bez ikakvog rezultata. Problem je konačno riješen kada je crnogorska opozicija pristala da glasa za pojedina zakonska rješenja za koja je bila neophodna dvotrećinska većina, samo pod uslovom da se u Zakon o državljanstvu unesu izmjene koje olakšavaju i pojeftinjuju cijeli proces, odnosno omogući sticanje crnogorskog državljanstva bez odricanja od matičnog. U međuvremenu se međutim desio najdrastičniji slučaj. Lideru opozicione Narodne stranke Predragu Popoviću je oduzeto crnogorsko državljanstvo jer je u međuvremenu dobio državljanstvo Srbije i pomalo začekavajući vlast to preko medija obznanio cjelokupnoj javnosti. Popović za naš radio kaže da iako sa formalnim pokrićem razlog leži u političkoj ravni.
Pozadina cijele te priče jeste politička sa jasnim ciljem da se jednom takvom drastičnom mjerom pokušava ili pokuša uticati na promjenu opredjeljenja građana u prilikom održavanja zadnjih popisa.
Popović je odgovorio i na pitanje da li će u buduće nešto preduzeti u nastojanju da ponovo postane crnogorski državljanin.
Ne, na osnovu tog zakona nema se šta žaliti. Mislim, tu prosto i opet mogu formalno da kažu, izvinite, ali vi ste promijenili prebivalište. Pa ja sam morao da promijenim formalno prebivalište kad su mi oni sve to oduzeli da bih izvadio dokumente u Srbiji. Ne mogu ja imati pasoš, ne mogu ja imati, ne znam, ličnu kartu, ne mogu vozačku dozvolu i tako dalje ako formalno nemam promijenjeno prebivalište, odnosno nemam prebivalište u Srbiji. Iako sam nakon toga prijavio se na moju staru adresu sa koje nisam nigdje išao i na osnovu toga i dobio rješenje o pravu na privremeni boravak u Crnoj Gori po osnovu spajanja s porodicom. I ja sam trenutno u Crnoj Gori u tom statusu, dakle stranca sa privremenim prebivalištem po osnovu spajanja sa porodicom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti i satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovaj put transkript prijateljskog časkanja na proslavi 20. rođendana Republike Srpske.
Aleksandar Karađorđević. Oh yes, your holiness, it's a big pleasure for me to be here in the heart of my kingdom, in this beautiful city of Banja-like. Dodik. E, ne može da izgovori Banja Luka pa da se naopako okrene. Karađorđević. Oh my friend Milorad, it's marvelous celebration with so much beer and apricot rakija. Tadić. Nemoj slučajno da ga ispravljaš, jer ako pokuša da izgovori Kajsjevača, ima da ga slušamo do zore. Dodik, yes, yes, rakidža, rakidža, ajde dečko natoči meni jednu rakidžu pa da nazdravim sa njegovim veličanstvom. Da nam Bog poživi počasnog prestolonasljednika Republike Srbije i Republike Srpske. Čović, mili Milorade, kako može Republika da ima prestolonasljednika? Dodik, a tvoja ga kao nema. Čović, misliš Hrvatska? Dodik, dobro Hrvatska, ali ja mislim na Herceg Bosnu. Čović, a ja još nemam tu republiku. Dodik, nema veze, dragi dragane, imat ćeš. Trin caca i tvoj prestolonasljednik. Čović, nisam baš siguran. Dodik, nego ko je? Da nije princ Mutajib od Saudijske Arabije? Čović, nemoj tako, mili Milorade. Dodik, ako je princ caca prestolonasljednik bivše Jugoslavije, onda to znači da će jednoga dana da bude kralj cijele Evropske unije. Čović, kako sad to? Dodik, fino. Je li Slovenija samo parče njegove kraljevine? Jeste. Je li Slovenija ušla u Europsku uniju? Jeste. I šta to znači? Čović, šta? Dodik, to burazeru znači da Europska unija pripada srpskoj kruni i da ovi iz Brisela treba da dolaze ovdje u Banja Luku da i mi dijelimo zadatke, a ne da oni nama popuju. Mi smo gazde, a ne oni. Čović, ali ako je tako kao što ti kažeš, onda će i Sarajevo skupa s nama biti u Europskoj uniji, Dodik. Hej, jebi ga, dragi Dragane, ti bi pukao da mi ne zagorčaš krsnu slavu.
Opširnje na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalih, možete čuti da na početku 2012. analitičari upozoravaju da su ekonomske prilike u Srbiji takve da bude najdublje zebnje i strahove.
Kako se stvari sada odvijaju, umjesto srpskog privrednog čuda u 2012. moglo bi nastati srpsko privredno čudovište, kaže ugledni ekonomista dr. Mlađan Kovačević.
Nikad u istoriji Srbije nije zasijano manje površina pod pšenicom. Znate i sami da industrijska proizvodnja od maja mjeseca ima negativnu stopu rasta, broj nezaposlenih se povećao.
Što Crna Gora može naučiti od Turske o procesu pregovaranja s Evropskom unijom? Turski pregovarač Egemen Bagiš.
Determination, true confidence.
Posvećenošću i odlučnošću kroz samopouzdanje i kroz fiskalnu disciplinu mi smo uspjeli da prevaziđemo sve nedaće iz prošlosti i sada smo najbrža rastuća ekonomija u Europi. To da li ćemo postati članica 3 godine kasnije ili ranije ne mora da donese neku veliku promjenu, ali stajanje čvrsto na sopstvenim nogama, razvijanje jake ekonomije i snažne javne podrške u zemlji, to je ono na što se treba fokusirati.
Lider Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj o tome što obilježava povratničke sredine.
Nerazvijenost, podrazvijenost, zapostavljenost, zapuštenost.
Kolika je zastupljenost žena u BH politici? Građani se teško mogu sjetiti imena neke političarke.
Pa ne znam, ima jedna žena političarka u Bosni i Hercegovini.
Ni jedne, ko toliko ja nemam pojma.
Možda tu Dušanka Majkić, jako teško se mogu sjetiti ostalih imena.
Ne znam ni jednu.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bivši srpski ministar Božidar Đelić još prije 9 godina je prognozirao da će se širom svijeta pričati o srpskom ekonomskom čudu. No na privrednom vidiku Srbije ni 2012. ne vidi se ništa obećavajućim. Naprotiv, i privrednici i stručnjaci očekuju daljni pad ekonomskih pokazatelja. Priču ima Branka Trivić.
Kako se stvari sada odvijaju, umjesto srpskog privrednog čuda u 2012. moglo bi nastati srpsko privredno čudovište, kaže ugledni ekonomista dr. Mlađan Kovačević. Sve će, kaže, biti u sunovratu, i industrijska proizvodnja, i obim trgovinskog prometa, i izvoz, i nelikvidnost u privredi, i poljoprivreda.
Nikad u istoriji Srbije nije zasijano manje površina pod pšenicom. Ono što nije zasijano u optimalnom roku se nalazi u vrlo lošem stanju, slabo je niklo zbog suše i sad počinju i ove suomrazice, što je isto jako loše. Znači, u startu poljoprivreda je u vrlo lošem stanju. Znate i sami da industrijska proizvodnja od maja mjeseca ima negativnu stopu rasta. Trgovina i u ovoj godini je smanjila realno 16-17% svoj obim prometa. Broj nezaposlenih se povećao, nelikvidno u privredi je dostigla ogromne razmere i gubici u privredi su dostigli također astronomske cifre. Sa tim teretom, sa tim negativnim trendovima ulazimo u iduću godinu i jednostavno za prvu polovinu godine ne vidim ništa na vidiku što obećava neki preokret.
I privrednici, umorni od prevelikog zahvatanja iz privrede koja se jedva održava u životu, boje se negativnih performansi u 2012. godini. Kako bi se amortizovali udari novog talasa ekonomske krize koja je zahvatila Evropu i posebno njen jug, i kako ne bi propalo i ono malo zdravih preduzeća, vlada treba da učini neke radikalne rezove, kaže Radoslav Veselinović, direktor Galeb grupe.
Naša vlada treba da smanji javnu potrošnju i da napravi velike rezove u tom javnom sektoru i sve ono što se finansira faktički iz budžeta. Mislimo da krhka privreda ne može izdržati sve te troškove koje u ovom momentu su na teretu privrede. Pre svega imamo preveliki broj agencija, to je preko 100 agencija i u razvijenim zemljama kao u Nemačkoj to je negde 10 i 20 puta manje. A sa druge strane, veliki aparat u zdravstvu, u prosveti i uopšte u javnoj potrošnji kao i u lokalnoj samoupravi. To su stvari od kojih se mora početi. To su bolni procesi, ali što ih pre počnemo, imat ćemo pre šansu da stanemo na zelenu granu.
Budžet Srbije, koji mnogi opisuju kao razoran, a ne kao razvojan, po mišljenju Veselinovića, ne obećava međutim da će se krenuti u pozitivnom pravcu.
Zato očekujem da će ići i novi izbori i da verovatno nova vlada mora se s tim uhvati u koštac. I kao što sam u jednom prilikom rekao, mislim da se moraju i sve političke stranke udružiti i da ove neke bolne stvari koje treba da se urade, oni ih moraju zajedno uraditi. U suprotnom, ako sve to bude prebacivali sa jedne na drugu političku grupaciju, mislim da će nam biti sve teže i sve gore i nećemo moći da izmirimo svoje obaveze prema inostranstvu.
A upitan kako se izboriti sa već poslovičnom nelikvidnošću privrede, Veselinović kaže.
Pa pre svega država mora da izmiruje svoje obaveze, a mi imamo da je jedan generator nelikvidnosti i javna preduzeća i obaveze koje država ima prema privredi, a sa druge strane mora se maksimalno povećati proizvodnje, prerađivačke delatnosti i posebno proizvodnje koje redice na prema izvozu. Ne možemo godinama imati debalans u izvozu i uvozu koji je faktički nenadoknadiv i mislim samo da se može od novih investicija koji dolazu sa strane ili od doznaka naših građana iz inostranstva rešavati to. Mislim da su ta vremena prošla i da se mora izvoz približiti uvozu.
Biće dobro ako u 2012. industrijska proizvodnja ostane na nivou one iz 2011. Ali ako prostor eurozone uđe u recesiju, ima razloga za strah da ona ostvari negativnu dinamiku. U svakom slučaju, verovatno će doći do korekcije preoptimistične prognoze Međunarodnog monetarnog fonda o rastu brutodruštvenog proizvoda od 1,5%, procenjuje Saša Đogović, saradnik Instituta za slobodno tržište.
Te korekcije mogu idu dotle da bi mi mogli da ostvarimo zanemarljiv rast između 0 i 0,5%. Postoji sasvim opravdana bojazan da bi u slučaju recesije u zemljama eurozone mogli da skliznemo i u negativnu zonu rasta, odnosno da zabeležimo i pad bruto domaćeg proizvoda. Znači i sa tim treba računati. U svakom slučaju ne treba računati sa ovom preoptimističnom projekcijom rasta bruto domaćeg proizvoda od 1,5%.
Prognoza kretanja realnog sektora u idućoj godini, odnosno bruto društvenog proizvoda, koju daje Mlađan Kovačević, još je pesimističnija.
Video sam posljednja procena OECD-a za Portugal da će imati pad bruto domaćeg proizvoda za 3%, a Portugal nije u goroj situaciji, relativno naravno, nego što je Srbija i Portugalu će pomoći Evropska unija mnogo više nego nama. Strane investicije su u ovoj godini duplirane, zahvaljujući prodaji Maxija i Tempa. Iduće godine investicije strane bit će osjetno smanjene. Ako nema investicija, domaće su već odavno utanjile. Ako se ne ulaže, bit će pravo čudo za mene ako bude ostvaren taj rast od 1,5%. Ja sam mnogo više blizak proceni da će biti ostvaren pad 3,5-4%.
Bilo kakav rast životnog standarda građana nerealno je očekivati, procenjuje Saša Đogović, zato što investicija na vidiku nema, a nema ih jer u Srbiji nema poslovnog ambijenta koji bi ih privlačio. Ono čega zauzvrat ima jesu prevelika administracija, šuma papirologije i nevidljivih kabinetskih ruku koje promovišu mito i korupciju i naravno podržavljena i netransformisana javna preduzeća ka čijem preživljavanju se kanališu budžetska sredstva u vidu izdašnih subvencija. Sledeća vlada će zbog svega ovoga biti na još većim mukama od ove, prognozira Đogović.
Mi smo evo skoro 4 godine ove vlade izgubili, iako smo imali aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, kupivši vreme da uradimo te stvari ili bar da dobrim delom te stvari i završimo. Mi nismo ništa ili samo kozmetički od svega toga uradili, tako da će sljedeća vlada sa jednim permanentnim procesom zaduživanja koje smo imali u protekle 4 godine biti zaista na još većim poteškoćama, jer su uslovi i mogućnosti daljeg zaduživanja znatno suženi, a tako ođe nije učinjeno, a treba će i vremena i novca da bi se izvršili ovi preko potrebni transformacioni procesi, ali to će zahtevati jednu kompatibilniju, sinhronizovaniju i jaču vladu i autoritet te vlade, jer bi u suprotnom to dalje moglo da pogorša i onako loše privredne performanse naše zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Višegodišnji pregovori Turske o članstvu u Evropskoj uniji, kao i uporno blokiranje toga procesa od pojedinih članica Unije, nisu pokolebali Ankaru da izgradi sistem koji omogućava usvajanje, ali i primjenu evropskih standarda i prije ulaska zemlje u evropsku obitelj naroda. To je u Podgorici saopćio glavni turski pregovarač Egemen Bagiš, koji je brojnim predstavnicima političkog i državnog vrha Crne Gore poručio da samo članstvo u Uniji neće Crnoj Gori i njenim građanima automatski osigurati demokratizaciju društva i ekonomski razvoj, već da to sama Crna Gora mora prethodno osigurati za sve svoje građane. Na skupu je bio i Predrag Tomović.
Iako još nije postala članica Evropske unije, Turska uveliko uspostavlja evropske standarde i primjenjuje ih, tako da je u ovom trenutku mnoge stvari u društvu uredila po ugledu na praksu u najrazvijenijim članicama Unije, rekao je ministar evropskih poslova i glavni pregovarač Turske Egemen Bagiš. Iako još nije postala članica Evropske unije, turska ekonomija je najbrže rastuća evropska ekonomija. Bagiš je gostujući na konferenciji Evropskog pokreta u Crnoj Gori rekao da je u pristupnim pregovorima potrebno da se zemlja potrudi da u tančine ispuni sve što Evropska unija od nje zahtjeva, jer će, dodao je, sve te reforme zemlju učiniti snažnijom, demokratičnijom i samosvjesnijom. Crna Gora ipak, kaže Bagiš, bi trebalo da se prioritetno pozabavi pitanjem ekonomskog razvoja, a ne da kalkuliše datumima kada će postati članica Unije. Posvećenošću i odlučnošću kroz samopouzdanje i kroz fiskalnu disciplinu, mi smo uspjeli da prevaziđemo sve nedaće iz prošlosti i sada smo najbrža rastuća ekonomija u Europi. To da li ćemo postati članica 3 godine kasnije ili ranije ne mora da donese neku veliku promjenu, ali stajanje čvrsto na sopstvenim nogama, razvijanje jake ekonomije i snažne javne podrške u zemlji, to je ono na što se treba fokusirati, to je ono što radi Turska i to je ono što bih ja preporučio i Crnoj Gori da bi trebalo da uradi.
And that's what Turkey is doing. That's what I would recommend that Montenegro should do.
7 je godina od kada je Turska otvorila pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali još nije postala članica i nije izvjesno da će to uskoro postati. Ankara je otvorila 13 poglavlja i preostalo je još 20. Od tih 20, 17 je pod blokadom iz, kako kaže Bagiš, političkih razloga. Nije pomogla ni ocjena iz posljednjeg izvještaja Evropske komisije u kojem piše da je Turska napredovala u ispunjavanju standarda iz 32 od ukupno 34 poglavlja. Evropski savjet je u decembru prošle godine saopštio da Turska usporava na putu ka Evropskoj uniji. Bagiš međutim smatra da su problem pojedini evropski lideri koji Tursku jednostavno ne žele da vide u porodici evropskih naroda i primjenjuju dvostruke standarde.
Unfortunately, some, and I'll give you a name.
Nažalost, neki u Evropskoj uniji, a daću vam i konkretna imena, kao Sarkozy, iskorištavaju pitanje turskog članstva za svoje unutar političke stvari u Francuskoj. Sarkozy pokušava da iskoristi nelagodu u francuskom društvu zbog snažnog rasta Turske da bi dobio glasove svojih političkih protivnika u predstojećoj izbornoj kampanji. Ja sam ubijeđen da u tome neće uspjeti, jer je narod Francuske pametniji od toga. Intelekt naroda Francuske je bogatiji od pojednostavljenog pristupa njihovog predsjednika Sarkozija. Zbog politike dvostrukih standarda koju prema Turskoj u procesu evropskih integracija primjenjuju pojedine članice Evropske unije, ali i problema u koje je zapala i sama Unija, podrška javnosti u Turskoj za njen ulazak u Evropsku uniju drastično je opala. Gotovo 42% građana na referendumu glasalo bi protiv članstva Turske u Evropskoj uniji, dok bi za članstvo glasalo nešto ispod 51%. Bagiš smatra da su problemi Turske i to što njeni građani i dalje moraju da mole za vize, kao i da posebnu pažnju moraju posvetiti rješavanju problema Kipra, kao i borbi protiv organizovanog kriminala. Svaka zemlja mora da se izbori sa organizovanim kriminalom, a ponavljam da je za vašu dobrobit jako važno da se sa tim problemom suočite što odlučnije. Crna Gora i Turska imaju razgranate i razvijene odnose u mnogim oblastima, a posljednjih godina unapređeni su politički kontakti kao i ekonomska saradnja. Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen najavio je nakon sastanka sa Bagišom da će Crna Gora i Turska uskoro potpisati memorandum o saradnji u evropskim integracijama,
koji će predstavljati pravni okvir za saradnju u ovim oblastima i kada se radi o pregovaračkim poslovima za pojedina poglavlja, pregovaračkim tehnikama, mogućnosti korištenja sredstava iz europskih fondova, gdje Turska bilježi veoma zavidan rezultat.
Roćen je naglasio da će predstojeća posjeta premijera Lukšića Turskoj biti dodatni impuls za jačanje saradnje na svim poljima. Bagiš je kazao da Turska ima 52 godine iskustva u evropskim integracijama i da je dosta toga naučila. Kao što smo podržavali pristup Crne Gore NATO-u, tako ćemo biti uz nju i prilikom integracija u Evropsku uniju, kazao je Bagiš. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj postigli su dogovor sa novom hrvatskom vladom o rješavanju otvorenih pitanja srpske manjine u Hrvatskoj, u prvom redu onih koje su vezana uz ratno nasljeđe. Poseban naglasak bit će dan na razvoju povratničkih sredina, kaže Eni Zebić.
Sadržaj koji smo dogovorom sa vladajućom većinom unijeli u program nove vlade čine 7-8% ukupnog vladinog programa, kaže za naš radio predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
U prvom redu to su preostala izbjeglička pitanja, kao što je pitanje nastavka obnove obiteljskih kuća, nastavak programa stambenog zbrinjavanja bivših nosilaca stambenih prava i poboljšanja uvjeta za otkup stanova.
Druga je grupa problema razvoj povratničkih sredina, što predstavlja problem kako za one koji su se već vratili, tako i za one koji se tek planiraju vratiti, kaže naš sugovornik.
Razvijenost, podrazvijenost, zapostavljenost, zapuštenost tih područja je, nažalost, još uvijek dominantan odnos Zagreba i županijskih središta prema tim područjima. Iz tog razloga je u program vlade ušlo to da će biti donesen zakon o potpomognutim područjima, da će se formirati posebna uprava u ministarstvu za potpomognuta područja i da će se na taj način pojačati državna podrška razvoju tih područja.
Treća grupa zadataka je kreiranje odnosa prema pripadnicima srpske zajednice u sklopu cijele politike sjećanja, u kojoj pripadnici srpske manjine neće biti isključeni iz zajedničke povijesti i u kojoj će se obnavljati elementi zajedničkog identiteta sa naglaskom na momente koji povezuju Hrvatsku i srpsku zajednicu u Hrvatskoj, a ne na one koji ih razdvajaju i suprotstavljaju. Zaključno, Pupovac očekuje da se nađe rješenje za reformu izbornog zakonodavstva u dijelu u kojem se ono odnosi na glasanje manjina. Potpredsjednik vlade Neven Mimica kazuje za te portal kako nova vlada planira stvoriti potpune uvjete za povratak izbjeglica, obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Cilj je ove vlade učiniti mogućim, da tako kažem, kompenzaciju, odnosno dobijanje naknade za stanarska prava i izvan područja od posebne državne skrbi, znači bez diskriminacije prema svim onima koji određena prava po toj osnovi imaju. Nadam se da će upravo puna provedba vladinog programa u dijelu pravosuđa otkloniti i trenutne zaostatke u tom procesu i da nam neće trebati puno vremena da kažemo da je na tom području otklanjanja posljedica rata, ratnih razaranja, ratnih šteta, da je napravljeno sve ono što je potrebno.
Kako je Mimica upotrijebio i termin kompenzacija za stanarska prava, zamolili smo gospodina Pupovca da to pojasni.
Radi se o onima koji se žele vratiti s jedne strane, a s druge strane, vjerojatno je potpredsjednik Mimica mislio na to da oni koji se ne vraćaju će kroz sredstva donatorske konferencije dobiti mogućnost za stambeno zbrinjavanje u zemljama u kojima su ostali živjeti ili u kojima ostaju živjeti, bez obzira da li riječ o Srbiji, Bosni, Hercegovini ili Crnoj Gori.
On je najavio da bi se spomenuta dugo najavljivana donatorska konferencija, na kojoj bi se prikupila sredstva za konačno rješavanje stambenog pitanja svih izbjeglih, kako u zemljama u kojima se sada nalaze, tako u zemljama iz kojih su izbjegli a žele se vratiti, trebala održati u proljeće. Govoreći o suradnji sa HDZ-om u protekle 4 godine, dok je SDSS bio dio vladajuće koalicije, Pupovac je kazao kako je uvijek trebalo mnogo vremena za rješavanje nekog problema, zbog čega se stvarao dojam da pojedini ministri prvo žele kupiti vrijeme, a tek onda riješiti problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Direktor Narodne kuhinje i Maret u Tuzli, Adil Pozderović, najavio je zatvaranje ove kuhinje ukoliko im ne pomogne kantonalna vlada. Nedostaje im oko 100.000 eura da bi mogli pomoći onima koji dnevni obrok ne mogu sami priskrbiti. U vladi kantona kažu da do zatvaranja narodne kuhinje neće doći, ali će doći do promjene politike prema ovoj ustanovi. Maja Nikolić zna više.
Narodna kuhinja Tuzla broji preko 3300 korisnika, samo u prošloj godini podijeljeno je blizu milijun obroka. Korisnika je svakim danom sve više, među njima i Mirzeta Kurahović, samohrana majka troje djece, koja je i danas s kanticom u ruci došla po kašiku variva za svakoga od njih.
U narodnoj kuhinji dobijem 4 kutleče te hrane. To što bude i što jedi, dokle ima, dokle nema, ako se šta zaradi na pijaci, znači prikupim da oni mogu da jedu. Da mi svijet ovako ne dolazi, da samo ne razgovara i da mi nije tableta da me drži. Više tableta potrošim nego što jedim, ja uzaš trike i objesla se. A dođe mi u momentima da se popnem na zgradu i da skočim sa zgrade.
Brojni građani koje smo zatekli pred narodnom kuhinjom počeli su se jadati novinarskim ekipama da danima znaju jesti samo ono što dobiju u narodnoj kuhinji.
Ništa nema, ja samo ovdje što dođem to dobijem, nema nikakav primjer. Djeca viču, mama daj da jedem, od šta da ti dam?
Umrli bi od glad, kapar bi od glad, jer nemam od čega da živim.
Sad su ja sam ovdje 15 godina, ja nemam ništa ovdje šta pričam.
Direktor Narodne kuhinje Tuzla Adil Efendija Pozderović kaže da iako nisu nikada nikoga vratili tko je došao tražiti obrok, postoji prijetnja da će do kraja mjeseca ova kuhinja biti zatvorena. Nagomilani su veliki dugovi koje za sada ova ustanova teško prevazilazi.
Mi nemamo drugog izlaza nego reducirati broj korisnika, odnosno taj punkt gasiti. Ne bismo smjeli dozvoliti da do tog dođe. Stanje je dosta teško, moramo znati činjenicu da su korisnici jedino još vjeruju narodnoj kuhinji.
Direktor Pozderović ovih dana aktualnim vlastima u Tuzlanskom kantonu neprestano putem medija šalje apele za pomoć.
Ukupno negdje oko 700.000 maraka kuhinja dobije od oficijelne vlasti za godinu dana. A mi smo proizveli negdje blizu 900.000 obroka puta 2,5 marke, to je oko 2,5 miliona. Praktično znači nešto manje od 1/3 oficijelna vlast pomaže narodnu kuhinju, a one 2/3 Merhamet preko svojih izvora, donatora, dobrih ljudi evo koji pomognu narodnu kuhinju.
Ministar za rad i socijalnu politiku u vladi Tuzlanskog kantona Sead Hasić kaže da neće doći do zatvaranja narodne kuhinje, niti da bi vlada Tuzlanskog kantona to ikada dopustila. Ipak neke promjene u politici prema narodnoj kuhinji najavljuje. Razlog tome je, prema riječima ministra Hasića, što u narodnu kuhinju Tuzla stižu velike donacije, a to često prolazi bez bilo kakve kontrole.
Uz dužno poštovanje svega ovoga što oni čini, nama je to drago, mi njima dajemo podršku, ali isto tako molimo da se u okvir svoje mogućnosti, jer mi imamo ljudi koji ostaju bez posla svakodnevno. Ne možemo mi sad, bi država trebala svima njima da obezbidi minimum socijalne egzistencije, ali država nije dovoljno jaka ekonomski da to može, znači Merhamet mora shvatiti da to ne može tako ići.
Na ovaj način, najavljuje ministar Hasić, prepisat će se sustav narodnih kuhinja iz razvijenih zemalja, te će odabir korisnika biti prioritetan.
Moje lično mišljenje je da nije sretno društvo koje favorizuje rad narodnih kuhinji u tom obliku. 3 miliona maraka su njihovi troškovi na godišnjem nivou za narodnu kuhinju. Čini mi se da imamo dosta ljudi koji tamo dolaze sa vozilima, imamo dosta ljudi koji tamo šalju neke da bi obezbijedili za svoje ljubimce kućne obroke. Kad smo bili u stručnom nadzoru, mi smo vidjeli da oni radi neku vrstu socijalne anamnezije. Šta je za njih socijalna anamneza? Kogod ima stalno novčani pomoć, on može dobiti obrok. Kogod ima nisku penziju, on može dobiti obrok. Znači, ne možemo to tako. Mi moramo to razvijati u okvirima naših mogućnosti.
No Bosna i Hercegovina, koja je sve više zemlja siromašnih, susreće se i sa apsurdima. Njezini brojni građani obroke hrane pronalaze u kontejnerima. Također, na tone hrane svakog dana s polica trgovina završi u smeću, a prvi susjedi velikih trgovačkih lanaca vape za tom hranom. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Postoji li u bosansko-hercegovačkoj politici rodna ravnopravnost? Koliko je žena u vladama, parlamentima, političkim strankama? Odgovor na to pitanje je jednostavno. Politika u Bosni i Hercegovini i dalje je uglavnom muški posao. Priču ima Tina Jelin Dizdar.
Između 10 ministara i jednog predsjedavajućeg u novom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kako sada stvari stoje, neće biti ni jedne žene. U Republici Srpskoj od 16 ministarskih mjesta 5 ih je pripalo ženama. U novom sazivu vlade federacije našla se tek jedna žena, Branka Đurić, ministrica okoliša i turizma. Slaba zastupljenost žena u izvršnoj vlasti ministricu Đurić ne iznenađuje, jer kaže politika je u Bosni i Hercegovini i dalje dominantno muški posao.
I koliko god, znači, žene su manje zainteresovane iz razloga možda kulturno historijski ili povijesni, znači i drugi u ovom našem sistemu da se afirmišu kroz, znači, zakonodavnu izvršnu vlast i sudsku, onda i muškarci su ti koji vjerojatno gledaju ženu kao majku, kao domaćicu, još uvijek kao ženu koja može da radi poslove koji su za muškarce neatraktivni. Tamo gdje odlučuje se, još uvijek su žene nekako manje zastupljene.
Jedne ministrice nema u Posavskom, Srednjebosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dok je njihovo učešće u politikama lokalnih zajednica svedeno na još jedan glas partije iz koje dolaze. Đurić kaže:
muškarci, pogotovo kolege, pogotovo u vlasti, često podcjenjuju, znači, mišljenje žene. Oni kažu, pa žena nije, imaš ti drugi posla koje treba da radiš, nisi za to, ali ja mislim možda je to malo i muška ljubomara. Žene, znači, kad rade posao, one su često uspješnije od muškaraca.
Iako se političke stranke deklarativno zalažu za ravnopravnost spolova, u državnim i entitetskim institucijama zastupljeno je tek 20% žena. Na pitanje koja je žena obilježila političku scenu u Bosni i Hercegovini 2011. godine, većina anketiranih građana nije mogla odgovoriti, jer kako su nam kazali, malo je političarki koji se uopšte mogu sjetiti.
Pa ne znam, ima jedna žena političarka u Bosni i Hercegovini. Recimo Hrvatska, Jadranka Kosor, Vesna Pusić, koji su pokazali da su vrlo jake i stabilne žene.
Ni jedne, ko toliko, ja nemam pojma.
Možda tu Dušanka Majkić, jako teško se mogu sjetiti ostalih imena.
Ne znam ni jednu.
Ne mogu se sjetiti žene u politici, a ne vidim razloga zašto bi bile bolje ili gore od muške kolega. Pa ne znam što je razlog, da li ne zainteresiram se ili prevelike obveze.
Stereotipi i tradicionalizmi jedan su od glavnih razloga nedovoljne zastupljenosti žena u politici. Za razliku od svojih kolega koji se procjenjuju na osnovu svog rada i djelovanja, izabrane žene su često predmet najoštrijih kritika, upravo kao žene, zbog čega se kao uspješne političarke ne prepoznaju. Tako je primjerice glas ili izbor šminke često veći povod za komentar ovdašnjoj javnosti od njenog djelovanja kroz parlament ili ministarsku poziciju. U društvu u kojem je profesionalizam na posljednjem mjestu, ovako što ne treba čuditi, komentira Dušanka Majkić, zastupnica u državnom parlamentu.
Imamo izuzetnih žena koje su u profesionalnoj karijeri napravili izuzetno, su radile veliki posao, ali ih nema u politici zato što je politika na Balkanu još uvijek politika muškaraca koji rješavaju mnoge stvari nogom, a ne glavom, a tu žene nisu sasvim spremne da se na takav način uključe.
Za mnoge stereotipe odgovorne su same žene, naglašava Dženana Aladžus iz Infohausa, nevladine organizacije koja radi na promociji žena u institucijama vlasti. Dok se to ne promijeni, slaže se i Mirjana Penava koja radi na političkoj edukaciji, žena neće imati značajniju ulogu u političkom životu Bosne i Hercegovine.
Mi živimo još uvijek u srednjem vijeku. Vjerujte mi, kad odemo od Sarajeva, koji je navodno glavni grad, pa do posljednjeg sela, većina žena misli isto. Nije moje da se petljam u politiku kad imam da brinem o djeci i o mužu. Imala ona tri fakultete ili imala tri razrede škole, 90% žena tako misli.
Treba malo više i prozivati. Malo su previše udaljene.
Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Samra Filipović Hadžiavdić zaključuje kako Bosna i Hercegovina ima dobru zakonsku regulativu, ali da je neophodno uključivanje žena u sve pregovore, što se ne može desiti upravo bez aktivnije uloge žene.
Ja moram da kažem da je Agencija za ravnopravnost spolova dobila mogućnost da provede zakonom propisanu obavezu procjene svih zakona na državnom nivou da su usaglašeni sa zakonom o ravnopravnost spolova. Tako da se nadamo da ćemo u dogledno vrijeme i zakon o imenovanjima na ministarska mjesta i druge pozicije imati u mogućnosti da usaglasimo sa zakonom o ravnopravnosti spolova.
Treba podsjetiti da zakon o ravnopravnosti polova zahtjeva najmanje 40% žena na svim nivoima odlučivanja. Iako su žene demografska većina, u politici, društvu i ekonomskim poljima i dalje su manjina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.